Nunt i latini radiofonie finnicae generalis quos vobis recitat Virpi-Seppälä Pekkanen. Comitia quibus delegati in parlamentum europeum eliguntur his diebus in omnibus membris unionis europee fiunt. Ex viginti septemnationibus delegati in quinquennium ab anno bismillesimo nono usquad annum bismillesimum quartum decimum designantur. Omnino delegati erunt septingenti triginta sex, ex quibus finni tredecim. Vladimir Putin, primus minister Russie, die Mercurii finniam visit. In colloquis, cum finnie ministro primario Matti Vanhanen habitis, de questionibus ad energiam et commeatum pertinentibus et de cooperatione inter Russiam et Finniam economica actum est. Inter res tractatas erat in primis ductus gasi in mari Baltico faciendus. Putin monuit de rixis, quae de gaso per Ukrainam transportando essent, cum ukrainenses gasum russis rite solvere non potuissent. Ideo ductum gasalem ex Russia per mare in Europam faciendum maximi habuit et nullam causam videbat, cur per regionem maritimam finnie, ut finni vellent, fieri non posset. Censebat periculum esse, ne transportatio gasi per Ukrainam rursus interrumperetur, cum ukrainenses estate gasum ad usum hiemalem, in receptaculis reponere inciperent, neque pretium in antecessum solverent. Antequam in patriam revertit, Putin etiam presidentem Tarja Halonen convenit. Die lune multo maane aeroplanum epibaticum societatis Air France quod a flumine januarii Parisios volabat supra oceanum Atlanticum disparuit. Postquam aeroplanum tres horas et dimidium iter fecit connexio cum illo dirupta est. Paulo ante pilote nunti averant se in fortissimam turbulentiam incidisse. Deinde complures deni nunti ex aeroplano automatice missi erant qui indicabant multa systemata aeroplani technica collapsa esse. Quam obrem jam veri simile habebatur illud fulmine percussum in oceanum diruisse. Erant in aeroplano ducenti duode triginta homines, ex triginta duabus nationibus oriundi, qui omnes calamitate interierunt. Possibilitas abductionis a magistratibus exclusa est. Ruina facta est in regione equatoris, ubi venti alisei, septentrionalis et meridionalis hemisferii, inter se ita colliduntur ut fortes turbines surgentes exoriantur. Die Mercurii nuntiatum est fragmenta aeroplani in oceano loco sescenta quinquaginta kilometra a Brasilia distante reperta esse. Vir ruandensis qui anno bismillesimo tertio asylum petens in finniam venit crimine genocidii accusatur. Illi crimini datur, quod anno millesimo nongentesimo nonagesimo quarto in Ruanda particeps excidii octingentorum milium hominum fuerit. Judicium in virum, qui jam duos annos incarceratus accusationem expectat, in urbe Borgoa hoc anno constitueetur. Ita finem facimus. Auscultatoribus gratias agimus et valedicimus.